Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Ilyos payg'ambar Malika Izabelning ta'kibidan qochib, toqqa chiqqan joyi meni juda ta'sirlantiradi. Bu joyda Xudo uning zaifligiga qaramay, uni tinchlantirdi, uni ovqatlantirdi. Muloyimlik bilan so'zladi. O'zining qandayligini bildirdi. Yoki bo'lmasa, Muso payg'ambarning tog'da uzoq qolib ketib, Xudoning ulug'vorligini ko'rganini yodingizga keltiring. U Sinay tog'ida Xudoni ko'rgan edi. Iso ham toqqa chiqib, otasi bilan vaqt o'tkazish uchun shogirdlardan Piotrni, Yoqubni va Yuhannoni o'zi bilan oldi. Shogirdlar hech qachon tog'da ularni nima kutayotganini xayoliga ham keltirishmagan edi. Iso Masihning kiyimlari porlab turganini ko'rgach, yaxshiyam ustoz bilan birga toqqa chiqibmiz. Bu narsa toqqa chiqishimizga arziydi degan bo'lsalar kerak.
Xudo bizni toqqa chiqishga chaqiradi. Hayotimizda yuqoriga qarab intilar ekanmiz, yo'limizda besh turgan toshlar, Zanova, yo'limizda bo'sh turgan toshlar, sirpanchiq tepaliklar uchrab turadi. Ammo ularga qaramay, tog'ning tepasiga bizni kutib turgan manzilga ko'z tikib toqqa chiqishda davom etsak, biz ham Muso, Ilyos va shogirdlar kabi Xudoni ko'ramiz. Bu narsa hayotda shuncha qiynalib, Xudoning ishlarini o'ylashga o'rganganimizga, shayton ustidan g'alaba qilish odatini o'zlashtirib olishimizga, o'zligimizdan kechib, Masihga ergashimizga arzishini anglaymiz. Biz hayotimizning tog'iga chiqib borar ekanmiz, yo'limizdan og'ishmaslikka, qiyinchiliklarni Xudoga berib, u bilan birga hal qilishga, insoniy fikrlardan voz kechishga tayyor bo'lishimiz kerak. Aks holda toqqa chiqa olmaymiz. Xudoning munavvar yuzini ko'rishga muyassar bo'la olmaymiz.
Iso Masihning to'fonni tinchlantirgan paytidagi shogirdlarning savoli yodingizdami? Ular esa juda qo'rqib, dong qotib qolishdi. Kim ekan u? Mana shamollar va suvlarga ham buyuradi. Ular esa unga bo'ysunadi, deyishdi bir-biriga. Aynan mana shu voqea yuz berganidan bir necha kun o'tib, Iso, Piotr, Yoqub va Yuhannoni toqqa ibodat qilishga olib chiqdi. U ibodat qilayotganida yuzining ko'rinishi o'zgarib, kiyimlari yashinday oq bir tusda yarqirab ketdi. Shu onda nur yog'ilib turgan ikki zot Muso va Ilyos payg'ambarlar paydo bo'lib, Iso bilan gapga tushdilar. Ular Isoning yaqinda Quddusga borib olamdan o'tishi to'g'risida suhbatlashar edilar. Bu paytda esa shogirdlarni uyqu eltgan edi. Albatta-da, toqqa chiqish oson bo'lmagan. Juda charchashgani aniq. Shuning uchun ham uxlashdan o'zlarini tiyib tura olmadilar.
Biroq Xudo ularning ajoyib bir manzarani ko'rmay qolishlarini istamasdi. Shuning uchun ham ularni uyqudan uyg'otdi. Kalom bu haqida shunday deydi. Qo'qqisdan uyg'onishib, nurli Isoni va u bilan birga turgan ikki zotni ko'rdilar. Shogirdlar uyqudan uyg'onib nimani ko'rdi? Iso Masihning ulug'vorligini. Qachon oxirgi marta Xudoning ulug'vorligini ko'rgansiz? U bilan yaqin bo'lganingizda, uning hayotingizda mo'jizakor ishlaganida. Shunday paytlarda yana o'z-o'zingizdan so'raysiz. Bu qanday zot? Shunday paytlarda Isoning o'zi bizga ulug'vorligini ko'rsatishni ma'qul ko'radi. Iso Masihning ulug'vorligini ko'rgan biz imonlilar ham shunga arziydi. Xudo hayotingizda qanday ishlaydi? Sizning Xudo oldiga o'ringiz qanaqa? Bu savollarga faqat bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizdan javob topasiz.